kummet çekme barasında mesela üçün evde sen dəst namaz almışsan zöhrü buldun əsrə hazırlaşsan vaxtı gidip daha yaxşıdır ki təzdən görəsən yoxsa məhz çəksən də olar ayağa.
Ümumiyyətlə məhz məsələsi belədir ki yəni ayağa məhz etmək yəni corab üzərinə və ya xof üzərinə məhz etmək sünnədir. Əfsəldir. Nə mənada əfsəldir? Çünki Rasul sallallahu aleyhi və səlləm sünnətidir. Və bizi bidət əhlindən ayıran əsaslardan, şuarlardan biridir. Əhl-i sünnə alimləri icma edib ki, hamısı ittifak edib ki, xuflar üzərinə məhz etmək sünnədir. Və ümumiyyətlə məhz ediləcək şeylər də iki növdür. Var xuf, var cavrab. Xuf, yəni dəridən olan. Ayaq geyimi, xof, pambıqdan və ya yundan olan ayaq geyimi. O xof ki var, yəni dərdən olan ayaq geyimi, sizin sualda fərqi yoxdur, xof və ya cavram. Sizə sual bu idi ki, yumaq əfsəldir yoxsa məhz etmək? Ona görə deyirəm, xof üzərinə məhz etmək və ya corab üzərinə. Yəni, bu Allah Rasulunun sünnətidir və hətta bəzi alimlər olub, əhlüsünün alimlərindən, İmam Təhavi kimi öz əqidəsində və İmam Bərbahari kimi Şərhü Sünnə adlı kitabında ayaqlara məhz etməyi əqidə kitabının içərisində salıb. İmam Təhavi rahimahullah əqidədən danışır. Risalədə əqidə risaləsidir və bu isə fikri məsələdir. Əqidədən danışır və sonra deyir ki, corablar, xuflar üzərinə məhz etmək sünnədir. Əqidə kitabında. Həmsin İmam Bərbahar Şərhü Sünnədə mənhəz və əqidə kitabında ayaqlara məhz etməyə gətirir. Niyə? Çünki bu artıq əhl-i sünnətin fikri məsələdə olsa şuarı olmuşdu və bizi bidət əhlindən ayıran bir əsas olmuşdu. Çünki bu məsələdə əhl-i sünnətə xavarizlər, narafislər müxalif olur. Və o səbəbdən İmam Buxari deyərdi ki, mən corabı xuf üzərinə məhz etməyəndən hədis götürmədim. Mən corabı üzərinə məhz etməyəndən hədis götürmədim. Subhanallah. Həsən Əl-Basri rahimahullah tabiindir, sahabələri görür. Deyir ki, mən filan qədər sahabə gördüm, yüzə yaxın. Və hamısı ayaqlarına məhz edir. Gör, haradan vurur. Bu əhl-i sünnətin şuarıdır. Həmçinin bu Qur'anın əmridir. Baxma ki, bu məsələdə alimlərin ixtilaf var. O ayə ki var, Məədə surəsi 6-cı ayə. وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرُجُلَكُمْ İləl-Kəbeyn bu ayənin iki qirayəti var. Və ərcülləkum nasfla və ərcüllikum xaftla və ya cərlə. İki qirayəti var. Və ərcülləkum qirayətinə götürsək, hər iki qirayət də səhihdir. Allah Rasulü hər iki qirayətdə də oxuyur. Bu qirayətlə götürsək, ayənin mənası budur ki, başınıza məhz edin və ayaqlarınızı topuqlarla birkə və ya topuqlara qədər neyin edin?
Yüyün.
Və ərcüllikum qirayəti ilə götürsək, başınıza və ayaqlarınıza məhz edin. Və bu Quran əmridir. İndi sual çıxır ki, məqər bu iki qirayət bir-birinə ziddir? Yox. Bu iki qirayət bir-birini tamamlayır. Niyə? Çünki bidət əhli bu iki qirayətin heç birisini əməl etmir. Biz sünnət əhli bu iki qirayətin hamısını əməl edirik. Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, وَأَرْجُلَكُمْ Ayaqlarınızı yuyun, bu qirayətlə götürsək, nasibla, yuruq yumruq.
Yuruq.
وَأَرْجُلِكُمْ Ayaqlarınızı məhz edin, xaft qirayəti ilə məhz edin, məhz edirik. Məsələ bundadır ki, Quran deyir məhz ed və sünnət göstərir.
Necə?
Necə? Hansı şəkdir? Quran deyir, وَأَقِيمُ السَّلَهُ وَأَتُ الزَّكَهُ Namaz qılın və zəkat verin. Necə? Sünnə şərh edir. Ayağa məs et. Necə? Sünnə şərh edir. Əslində hər ikisi də Allahın əmridir. Və səy olan, yəni bu məsələdə ixtilaf var. Çünki bəzi alimlər deyir ki, ümumiyyətlə ərgüllikum qirayəti də elə yumağa aiddir. Orada mücavara var. Girmirəm bura. Elə bunu götürsək, necə İbn Hüseyin rahimehullah deyir ki, bu yumağa bu məsələ dəlalət eləyir. Elhamdülillah. Biz bilirik ki, və ərgüllikum ayağınıza məs edin. Bu qirayəti nəql edən qarilər hamısı ayaqlarını yuyurdular. Və sünnətin göstərdiyi şərtlərlə ayaqlarını məs edirdilər. Necə İbn Qeym rahimehullah Zadul Maadda deyir? Amma Allah Rasulunun sünnətinə gəldikdə Allah Rasulu öz halını dəstəmazda dəyişməzdi. Yəni necə? Tutaq ki, ayağımda corab yoxdur. Və bəzən qardaşlar edir, ayağımda corab yoxdur, dəstəmazı var. Tənbəlliyindən növbəti namaz gəlib, deyir ki, qoy tez corabı geyinim ki, məs edim. Yox, ged ayaqlarını yox, halını dəyişmə. Və əksinə, dəstəmazlı halda geyinmirsən, çıxartma. Üzərindən məs et. Yəni, halını dəyişmə. Və İbn Qeym rahimehullah deyir ki, bu Allah Rasulunun sünnəti idi. O heç vaxt halını dəyişməzdi. Və bu arada hədislər və o hədislərdən biri də səhv etmirəmsə Muğira İbn Şübə radiyallahu anhu rəvayətidir. Və hədisdə gəlir ki, həmin sahabə Allah Rasuluna su gətirir və dəstəmaz alır və ayaqları yumağa gələndə başlayır, istəyir ki, Allah Rasulunun corablarını ayağından çıxartsın, kömək eləyir. Allah Rasulu deyir, əldəymə, toxunma, çünki mən bunu dəstəmazlı geyinmişəm. Öz halını dəyişmədi. Aydındır?
Abi Zeyd, onda israf nedir ki, ifrat deyil de nasibin üzerine alırlar o kojunu şeyini giyinirler.
Bakın, bilmiyorum, alimler bəziləri falan səhv yani fərq edir, baxın, qalın olması, nə bilim, nazik olması. Zaten binbazdan şeyh, binbaz bildiğim kadar oxunu, deyil, tekçe qalın olmalıdır, deyil, nasib edir. Şeyh Hüseyin indi fərq etməlisi.
Qalın yani, necə yani?
Yani yun misal, yani dəri görsənməyən misal.
Dəri görsənməyən, hə, dəri görsənməyən, bax. Görsən, birinci dediyi qalın, sonra dediyi dəri görsənməyən. Məgər hər dərini göstərməyən corab qalındır mı?
Yox.
Əhsən.
Yox, əstəxra. Şeyh bin Bazan gəlib ki, qalın. Qalın. Mən belə oxumuşam.
Hər bir halda bu belə alimlər arasında ixtilafıldır. Və bilirsən, əxi necədir, bu məsələlərə girmək istəmirəm. Çox uzanacaq. Bu fitih məsələ çox uzanacaq. Niyə görə? Çünki bilirsən, qısa desəm, bəzən elə olub ki, hər hansı bir alim, hər hansı bir fikir məsələdə usulda və ya furuda bir şərt qoyub və bir qayda gətirib. Və o qayda, o şərt təkrarlana, kitablardan kitablara ötürülə gəlib 10 əsrdə və o şərti və o qaydanı öz kitablarında qeyd edən tutaq ki 450 dənə alim olub və sabah bir alim çıxır Albani kimi, Mücəddid İbn Hüseymin kimi, Mücəddid və deyir ki bu gətirdiyiniz qayda, məsələn qalınlıq şərti, corab üçün qalınlıq şərti batildir, Quran o sünnədə əsli yoxdur məsələn Və sənə nə cavab verirlər? Deyirlər ki, qardaş, bunu indiyənəcən 10 əsrdə 500 dənə alim kitabında yazıb. 500 dənə alim, yəni zəlalət üzərində birləşib, onlar bilirsiniz nə cavab verir? Onlar deyirlər ki, 500 alim zəlalət üzərində birləşməyib. Çünki o 500 alimin birini, yəni ilk bu şərti qaydanı qoyanı çıx, hamısı onu təqlid edib. Təqlid üzərində yazılıb, araşdırılmadan. Və bu fiqihdə məruf məsələdir. Fiqih kitablarda, məsələn, həmbəli fiqhiniz əmələ gəlib, Şafi, Məlik, Hənəfi, o xüsus məlum. Tox ki, İmam Şafi, İmam Əhməd və İmam Şafi, məsələn, tələbələrinə dəstəyib və hər hansı bir kitab yazıb, tələbələri İmam Əhməddən və ya Şafidən oxuduqlarını köçürüb, ondan sonra gələn nəsil, yəni tələbələrinin tələbələri, O kitablarda olanları bir fiqh kitabında cəm edib. Sonra ondan sonra gələn alim o kitab geniş olur deyənə onu müxtəsər edib. Yəni bir kopyalıya gediblər.
Təqlid.
Yəni yalnız və yalnız İmam Əhmədin fikrinə, elmi məktəbinə xidmət edirlər. Amma dəlilə qayıtsaq, tutaq ki, İmam Əhməd əvvəlində hansı məsələdə xəta edibsə, o bugünümüzəcən Həmbəli fikrində həmin xəta kopyalanıb gəlib. Amma xəta ilk başda olub. Budur məsələ, axı. Aydındır? Yəni, fikri kitablar belə yazılıb. Bu da qınanılmır əslində. Qınanılmır, yəni bu həmin fikri məktəbə xidmət olub və bu da mütləq deyil. Hər məzhəbdə alimlər gəlib, tutaq ki, Malik məzhəbində İmam Qurtubi kimi, İbn Əbdülbar kimi, Şafilərdən Nəvəvi kimi, İbn Həcər kimi, Suyuti kimi, məsələn, Həmbəllərdən Şeyxülislam İbn Teymiyyə, İbn Qeyyim, İbn Rəcəb, İbn Əbdülhədi və qeyriləri və Hənəfilərdən alimlər gəliblər, hərəsi öz dövründə mücəddid olublar, məsələlərə qayıdıblar, təhqiq eləyiblər. Məsələn, İbn Əbdülbar Malikə alimidir. Onaca demək olar bütün malikilər və maliki məzhəbində hakim olan rəy bu idi ki, namazda əllər bağlanmır. Namazda əllər bağlanmır. Bugün də maliki məzhəbində hakim olan rəy budur. Amma qor İbn Əbdülbar, mən deyərdim ki, maliki məzhəbində ən böyük iki alimdən biridir. Bir İmam Qurtubi idi, bir də İbn Əbdülbar. Rahimahullah. Təmhid əsərinin müəllifi, fiqihdə ən güclü 3 kitabdan, 4 kitabdan biridir. İbn Həzmin Muhalləsi, İbn Qudamən Muğnisi, bir də İbn Əbdülbarın Təmhidi. Təmhiddə gör nə deyir? Deyir ki, Allah Rasulundan səhi sənədlərlə sabit olan sünnət namazda əlləri bağlamaqdır. Bunun əksinə Allah Rasulundan nə bir hədis, nə də bir sahabədən heç bir nəql gəlməyib. Namazda əlləri bağlamaq Allah Rasulunun sünnətidir. Bunun əksinə heç bir dəlil yoxdur. Məlikidir. Bariyeri qırıb. Bariyeri, o təqlid bariyerini qırıb. Fiqihçilərdə bu bariyer olub. Bu sədd olub, təqlid. O səbəbdən biz qayıdırıq əslə. Hansı dəlilinə, hansı əsasına? Allah Subhanahu ve Teala bu ayəsi ilə. فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ Bir şeydə ixtilafa düşsəz, onu qaytarın Quran və sünnəyə. Bunu yadda saxlayın, qardaşlar. Ümumiyyətlə, şəriət nası ki var, ənnəssu şəri'i 5 dənə şeyi özündə ehtiva edir. Şəriət nası, yəni Quran, sünnə. Ənnəssu şəri'i səbitun la yətəğayyar. Şəriət nası sabitdir. Dəyişmir. Çünki Allah subhanə tala olacaq olan və olmuş hər şey bilir. Şəriətin nası sabitdir. O insanların başa düşməsinə nisbətdə dəyişə bilər. Mən bir ayəni bu cür başa düşərəm, sən bu cür. Və ola bilər, sən buraydasən, mən burayda müxtəlif, hər ikimizin də dəlili bildir. Ona görə Şeyxülislam deyir ki, dəlilin ortada olması yox, onu başa düşmək önəmlidir. Çünki elə bir bidət əhli yoxdur ki, Quran və sünnədən dəlil gətirməsin bidətini dəstəkləyən. Ona görə şəriətin nasu şəri şəriət dəlilləri sabitdir, dəyişilmir. Həmçinin nasu şəri fihi ismə. Yəni şəriət dəlilləri məsumdur. Quran və sünnə xətasızdır. Və bundan qeyri hər kəsin sözü götürülə bilər və rədd edilə bilər. İmam Malik deyərdi ki, Allah Rasulunun qəbrinə işarə edərək, hər kəsin sözü götürülər və rədd edilər bu qəbir sahibindən başqa. İmam Şafi Rahimahullah deyərdi ki, çox önəmli sözdür. Əgər mənim bir sözüm Allah Rasulunun sünnətinə müxalif olsa, o sözümü çırpın divara, o hədis mənim məzhəbimdir, hətta ölümümdən də sonra. Yəni, deməyin ki, Şafi öldü. Bəlkə sağ olsaydı, o hədisə qarşı nəsə deyərdi, əsla. Ölümümdən də sonra o hədis mənim məzhəbimdir. Və tələbəsi Əhmədə deyərdi ki, sən hədisdə bizdən daha ələmsən, daha elimlisən, bilmədiklərimiz barədə bizi xəbərdar et. Müxalif bir söz isək, bizi xəbərdar et. Və Əbu Hənifə deyərdi ki, İzə səhəl hədis, fəhvə məzhəbi. Hədis səhiy olsa, o mənim məzhəbimdir. Və həmçinin şəriət, ənnəsu şəri'in hakim. Və qeyri zəlik məhkul. Yəni ki, şəriət dəlilləri hakimdir. hər kəsin üzərində. Heç kəsin sözü şəriət dəlilləri üzərində, Quran və sünnə üzərində hakim deyil. Quran və sünnə başqalarının sözü üzərində hakimdir. Həmçinin ən-nəssu şər'i şamil. Ya'ummu kullal xalq. Yəni şəriət dəlilləri ümumidir. Bütün xalq məxluqatı ehtiva edir. Hər kəs üçündür. Hər dövür, hər şəxs və hər zaman üçün. Və son olaraq da ən-nəssu şər'i əməli. Şəriət dəlilləri əməlidir. Əməli. Yəni şəriət dəlilləri praktik olmalıdır. Fikir kitablarda o qədər məsələlər zikr olunub. Praktikada min il gəlsin, praktikada misalı yoxdur. Və şəriət kitabları, fikir kitablar bu belə misallarla doludur. Yəni praktikada misalı olmayan. Birdən belə olsa belə olacaq, birdən belə olsa necə edim? İmam Əhməd o cür suallara cavab verməzdi. Və gəlib ondan soruşanda ki, ya imam, birdən belə olsa mən necə edim? İmam Əhməd deyərdi ki, olanda gələrsən. Çünki bilirdi ki, olmayacaq. Aydındır.
Məsələn, Ayda Gümrə harada, belə sözləkdə.
O yaxşıdır, yəni, fikir kitablarında elə şeylər doldurublar ki, yəni, mənası olmayan. Yəni, o səbəbdən əxil, mövzu uzandı, biraz olubsun, faydalandıq. Demək istədim odur ki, o qalınlıq şərti geniş məsələdir və qısa olaraq dəlli yox deyil.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.